Azatlık Radyosu seyir. Кинчи октябрь жумга күнне азатлык дулкыннарында Ирландияда кабат Лиссабон килешүенең язмышын хәл итәчәк референдум үтә. Мәскәү татарлары шәһәр думасына сайлауда Яблоко фиркасына зур өметләр баглый. Татар йортында Яблоко җитәкчелеге белән очрашу булды. Алтын минбар мөселман киносы фестиваленә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Фестиваль кысаларында төрек киносы көне узды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткаруу эшләре бара. Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотып итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән сау булуын раслаучы видео күрсәтелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Казан вакыты белән кичке 8-дән соң Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты корылтаена АКШ президенты Барак Обама шәхсән үзе килде. Обама үз чыгышында
I urge you to choose Chicago.
Мин сезне Чикагоны сайларга өндим, мин сезне Американы сайларга өндим. Һәм әгәр дә сез шулай сайласагыз, без бу юлдан бергәләп китсәк, ул чакта мин сезгә Чикаго шәһәренең һәм Америка Кушма Штатларының бар дөньяга лаеклы эш күрсәтәчәген вәгъдә итәм, диде. Бу җыенда шулай ук калган 3 намзат шәһәр урнашкан илләрнең җитәкчеләре дә чыгыш ясады. Япония премьер-министры Юкио Хатаяма Токионы тәкъдим итте. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Сильва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырды. Мадридка чакырырга исә Испания патшасы Хуан Карлос белән премьер-министр Хосе Луис Родригес Запатеро икәүләшеп килде. Шундый җитәкчеләр җылу сәбәпле Дания хакимияте илдә каты иминлек чаралары күрә. Чечен рәсмиләре әйтүенчә, шәхсән Чечня президенты Рамзан Кадыров җитәкчелегендәге хәрби чара нәтиҗәсендә 8 сугышчы үтерелгән. Хәрби чара Дагыстан чиге янында булган. Кадыров Интерфакс агентлыгына чарада милиция ягыннан югалтулар булмады дип белдерде. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. 27 әгъза илне үз ишенә алган Европа берлегендә карарлар чыгаруны тизләтү максатындагы реформаларның киләчәк язмышы хәзер Ирландия сайлаучыларыннан тора. Былтыр беренче референдумда Ирландия халкы килешүне кире какты. Премьер-министр Брайан Коэн килешүне икенче мәртәбә кире кагу Европа берлегендә Ирландияның изоляцияләнүенә китерәчәк һәм кыен икътисади вазгыятькә яман тәэсир итәчәк, диде. Чехия белән Польшадан кала башка барлык илләрдә дә бу килешү инде ратификацияләнде. Референдум нәтиҗәсе шимбе төштән соң игълан ителер дип көтелә. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткаруу эшләре дәвам итә. Харабәләр астында әле 3 меңләп кеше бар дип санала. Сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә 715 кешенең үлеме инде расланган. Бүген Индонезия хакимиятләре ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Харабәләр астында калганнарны эзләү өчен беренче чиратта заманча җиһазлар кирәк. Бу атнада Суматрада 2 җир тетрәү булды. Шәршәмбе көнге зилзилә көче 7.6 дәрәҗәгә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотып итеп алган Израиль хәрби Гилад Шалитның исән сау булуын күрсәтүче видеоны караганнан соң канәгатьлек белдерде. Хамас Фәлестин сугышчан төркеме Израиль тәкъдиме белән 19 фәлестинле хатын-кызны төрмәдән чыгаруга алмашка бүген иртән ул видеоны Израильгә тапшырды. Тоткыннарның берсе үйенә төрмәдә тапкан 20 айлык баласы белән кайтты. Нетаньяху сүзчесе 2006 елның җәендә шик аша рейд вакытында тотык итеп алынган Шалитне азат итү өчен вакыт кирәк булачак диде. Кушма Штатларда эшсезлек дәрәҗәсе 9.8% җитте. Бу соңгы 26 елдагы иң югары сан. Хезмәт министрлыгы әйтүенчә, сентябрь аенда илдә эш урыннары 263 меңгә кимегән. Август аенда 201 мең эш урыны ябылган иде. Кушма Штатларда икътисадның төшенкелеккә керүе белән илдә эш урыннарын югалтканнар саны 7.2 миллионга җитте. Русия прокуратурасы Мәскәү һава аланнарындагы бар һәм ресторанларда куаты хәмер сатуны тыйды. Ведомости газеты язуынча, хакимият вәкилләре сентябрь башыннан бирле Мәскәү һава аланнарындагы бар һәм ресторанларны тикшереп килә. Оларга Русия кануны нигезендә кеше күп булган урыннарда яки куркыныч булырга мөмкин урыннарда хәмер 15%-тан күбрәк тәшкил иткән эчемлекләр сатарга ярамый диелгән. Ведомости язуынча, 2 ай эчендә бу таләпне үтәмәгән бар һәм рестораннар 3 айга ябылачак. Очыш алдыннан катык хәмер эчемлекләрен күп эчкән юлчылар еш кына Русия эчкычларында төрле проблемаларга сәбәп була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Алтын Минбәр мөселман киносы фестивалинә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Мәскәү татарлары сайлау алдыннан Яблоко фирқасенә үз теләкләрен һәм тәкъдимләрен тапшырды һәм аларның үтәләчәгенә вәгъдә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жумга көнне Ирландияда Лиссабон килешүенең язмышын хәл итәчәк референдум үтә. Европа берлегенең бар әгъзалары да раслаган очракта бу килешү нигезендә берлектә җитди үзгәрешләр башкару күздә тотыла. Али гыйлми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Ирландияда мондый референдум инде икенче тапкыр үткәрелә. 2008 елның июнендә Ирланд халкы Лиссабон килешүен кире каккан иде. Фикер белешүләргә караганда, бу юлы ирландларның күбесе аны якларга тиеш. Бу очракта килешүне тагын 2 елның раслыйсы кала – Польша һәм Чехия. Ләкин бу илләрдә референдум кирәк булмаячак. Ирландия Лиссабон килешүен референдумга чыгарган берлекнең бердәнбер иле. Милләтче Шин Фейн партиясеннән кала Ирландиянең барлык сәяси көчләре дә Лиссабон килешүен хупларга чакыра. Быелгы референдумга шул ук узган елгы документ чыгарыла, фәкать Ирландияне аеруча борчыган берничә мәсьәләдә үзгәрешләр кертелгән. Мисал өчен, бу үтә католик илне абортларны легалләштерергә мәҗбүр итмәячәкләр. Салым системын контроль итүдә Даблинга калдырылачак. Лиссабон килешүенә каршы булучылар Брюссельгә артык күп вәкаләт тапшырыла, әгъза илләрнең мөстәкыйльлегенә зыян киләчәк дип саный. Килешүнең авторлары исә Европа берлегенең эшчәнлеген башкача нәтиҗәле итеп булмый дигән карашта. Лиссабон килешүе берлек кысаларында карар кабул итү өчен җиңеләйтүне күздә тота. Киләчәктә карарлар бар әгъзаларның да ризалыгы белән түгел, күпчелек тавыш белән кабул ителәчәк. Моңа кадәр нәкъ менә шул консенсус булмау аркасында берлекнең шактый гына башлангычлары көрчеккә терелде. Килешүдә шулай ук Европа берлегенең президенты вазифасын булдыру каралган. Моннан тыш берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиленең вәкаләтләрен арттыру күздә тотыла. Һәр әгъза илнең зурлыгына карап тавышлар саны булачак. Европа парламентының вәкаләтләрен шулай ук арттыру күздә тотыла. Ирландия Лиссабон килешүен раслаган очракта аны Польша һәм Чехияның раслыйсы кала. Элегрәк Польша президенты Лех Качинский Ирландия раслаган очракта ул да килешүгә кулын куячагын әйткән иде. Чехиягә килгәндә бу илнең президенты Вацлав Клаус Лиссабон килешүенә каршы чыга. Чехия сенаты килешүне 2 тапкыр Конституция мәхкәмәсендә тикшереп, моңарчы президентка вакыт сузарга мөмкинлек биреп килде. Ирландия референдумы нинди генә нәтиҗә китермәсен, белгечләр фикеренчә, алга таба Европа берлеге киңәю түгелә, эчтән камилләшү юнәлешендә тәрәккый итәчәк. Һәрхәлдә, якын арада элекке кебек зурлап киңәюләр көтелми. Ишек төбендә кагып торган Хорватия берлеккә кергәннән соң, ихтимал, берничә елга тәнәфес игълан ителәчәк. Ирландия референдумы нәтиҗәләре шимбә иртәсенә көтелә.
Азатлык радиосы.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлау көтелә. Әлегә анда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко фиркасы гына татарлар белән очрашты. Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясе вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлаулар көтелә. Әлеге сайлауларда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко партиясе гына татарлар белән очрашты. Очрашу 30 сентябрьдә татар мәдәни үзәгендә узды. Халык бик күп килмәсә дә, татар мәнфәгате белән янган җәмәгать эшлеклеләре җитәрлек иде. Һәм алар депутатларга татар халкы исеменнән теләкләрен дә, гызырларын да белдерделәр. Ул проблемаларның барысын булмаса да, кайберәүләрен шишу, думага тәкъдим итәчәкләре хакында хәзерге көндә дә Мәскәү думасы депутатлары булган Яблоко партиясе вәкилләре Митрохин һәм Евгений Бунимовичның вәгъдәләрендә алдылар. Мәскәүнең Яблоко партиясе татарлар белән тыгыз эш алып бара торган партия. Алар Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Ватан партиясе уздырган пикетларда да катнашалар. Шулардан милли компонентны кайтару, Силәбедәге атом шартлавыннан каза күргән авыллар мәнфәгатен яклап, атом министрлыгы каршында узган пикетларны да әйтергә була. Яблоко партиясе шул исәптән Сергей Митрохин Ул пикетларда катнашкан иде. Мәдәни үзәктәге очрашуларда депутатларга тәкъдимнәр күп төрле булды. Депутатлар белән очрашуда бер яшь егет Измайлов паркы элегеликтән татар паркы булып санала. Чынлап та анда күп санлы әбиләр, әниләр, кичкенә балалар белән ял итәргә дә киләләр. Шундагы аллеяларның берсен татар аллеясы ясап, татар халык әкият персонажларыннан сыннар кую мөмкин булмасмы дигән тәкъдим белән чыкты. Әбиләр, апалар кичкенә балалары белән татар әкиятләре белән таныштыра алырлар иде. Менә монсы Шүрәле, менә монсы Шымбай, бездә кызыклы әкиятләр бик күп бит ул. Күрше аллеяларда башка халыкларныкында куярга була дип тәкъдим итте ул. Ул көне депутатлар бернинди тәкъдимнән дә баш тартмадылар дип әйтергә була. Тик шулай да 309-нчы канунга үзгәреш кертергә, милли компонентны кире кайтарырга дигән тәкъдим хакында алар. Бу канун Мәскәү думасы кануны түгел, федераль канун, димәк, хөкүмәт кануны. Ә инде бар җирдә дә күпчелекне алып торган хөкүмәт партиясе булган Бердәм Русия аны беркайчан да уздырмаячак диделәр. Депутатларга шулай ук элегрәк Сабан туйлары Измайлов паркында уза торган иде, алга таба да татарлар ул урынны кайтарырга телиләр. Депутатлар булыша алмасмы икән дигән сорау яңгырауга, очрашуда катнашкан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу мәсьәлә инде чишелгән, киләсе елдан Сабан туе Измайлов паркында узарга тиеш. Анда бу елга кадәр төзәтү эшләре барды, хәзер инде алар тәмамланган дип җавап бирде. Рәсим Акчуринның үзендә тыңлыйк әле.
Бунда ремонт бетте. Ремонт бетте. Зур ремонт үтті анда. Қазір якшырайды Измайловский парк. Алла құшса, анда өткәрәбіз. Только та бұл малай тайырласа хатларын теге депутатларға язабыз якшығына, язырбыз урын берсіннәр. Измайловский парк татарлар үчін сабантуй үтті.
Мөхәммәт Минашев Мәскәүдә 17-нче гасырда төзелгән, ләкин узган гасырда, ягъни 1983 елда җимертелгән мәчет турында сөйләде. Ул мәчетне яңадан торгызырга кирәк дигән тәкъдим ясады.
Депутатлар ул даже булсалар да инде бу фракциясе Мосгордумада, но анда решающая фракция Единая Россия. Он бөтенсен блокирует дите. Но не важно, ул халарның керсен колакларына шунда бер теге чишелмәсә, икенче мәртәбә чишелмәсә. Менә әйтеп калган, мин ни өчен әйтеп перечен, бер генә мәсьәлә түгел, күп мәсьәләләр. Чөнки бездә күп мәсьәләләр порчеви. Ул Полуярославском переулке 17-нче гасырның мәчете җимерелгән 83-нче елда.
Мәскәү телевидениесе челтәрендә Татарстан каналын күрсәтү турындагы тәкъдим белән мөселман халыкларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров чыкты. Мәскәүдә татарлар ничә гасыр буе яшәсәләр дә, бүгенге көндә бу шәһәрдә татарлар яшәгәне, бу шәһәрне татарлар төзегәне дә бер җирдә дә күренми. Әйтерсең, ул халык бирдә булмаганда, тормаганда. Үзгәртүп кору заманнарыннан бирле телевидение, радиодан татар җырлары ишетелми дә, күренми дә. Нигә Мәскәү хөкүмәтенә Татарстан яңа гасыр каналын өстәмә акча түләтми генә күрсәтү ягын кайгыртмаска дип тәкъдим итте Гаяр Искәндәров. Ул шулай ук мәктәп, балалар бакчасы проблемасын да күтәрде.
Но проблемалар без шул бит, менә мәктәпләр буенча менә без ябит кирәк шул да самый дин өйрәтмәсеннәр мәктәптә, урыс динен. Православияны безне аларны чөгендермасыннар, ortamı kerek isterdik. Diyor televizyonlar mene bizde Tatarsa biz Meskev'de içmemiz bir yerde o yırlamı kemde biz sizde etmeyi televizyondan. Ondan sonra Tatarstan televizyonda bula internet aşamda kübürek kürsetirdik. Üzge kanallarda mene şolu. Biz mene biz Tatar televizyonu görürüzün. Biz tülerge kerek. Takı yan akçalar kerek tülerge. Açarsın nini bolsa seksüallı pornografik kanal şekilde. Anne biz bit bu devlet isileri bit. Sonarga bula biz nere kerek yünerek bir halıkka görünsün. Üzge halıklar da bilsek bizden kulturasını görsünler. Şunu kerek isterge oylayım.
Bu takdimlerinin barısında тыңлап отырған Яблоко партиясы жетекшісі Сергей Митрохин былай деді.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот замечательный культурный центр татарский получил все-таки наконец хоть какое-то бюджетное финансирование. Я считаю, что город должен помочь татарскому центру.
Біз бірінші чиратта шушы мәдени үзәккә мадди ярдәм турындағы мәселені шешерге ниетлибез. Бу хакта инде Мәскәү думасының бюджет комиссиясына кирәкле документлар бирелгән. Бізгә бу мәсьәләне карарга вакыт әйттеләр. Чөнки мин үзем биредә беренче тапкыр гына түгел инде. Төрле түгәрәк секцияларның эшләрен караганым бар. Биредә бик күп эш алып барыла. Ләкин беркемгә дә бер нәрсә дә түләнмәй. Бу дөрес түгел. Без моны лишчә булса да хәл итәчәкбез диде.
Руководитель департамента по финансам Харстылёва, что он внимательно отнесется к этой нашей поправке, которую мы внесем при рассмотрении бюджета в третьем чтении.
Шулай итеп, Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясы вәкилләре белән ишрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алдылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алтын Минбәр фестивале кысаларында берничә кинотеатрда төрле илләрнең фильмнары күрсәтелә. Елдан-ел мөселман киносын карарга теләүчеләрнең арта. Җомга көнне иртән күрсәтелгән Татарстанның Бөркетләр фильмендә кеше аеруча күп иде. Шулай ук тамашачылар Иран фильмнарын яратып карый. Фестиваль кысаларында төрле түгәрәк өстәлләр һәм очрашулар уза. Аларның берсендә Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Россия кинематографистлары берлеге рәисе Никита Михалковның 6001 мөселман киносы фестивалына килүе зур дәрәҗә дип кабул ителде. Әмма ул оештырган Россия кинематографиясында милли мәдәниятләр берлеге һәм төрлелеге дигән түгәрәк өстәлдә көтелмәгән бер хәл килеп чыкты. Михалков чакыруы белән Казанга килгән фәлсәфәче һәм язучы Виктор Тростников үзенең православ мәдәнияте нигезләре лекциясен Татарстан мәктәпләрендә укытырга тәкъдим итте. Китапны күрсәтеп, ул аны дәреслек буларак кулланырга мөмкин. Һәм Татарстан аның белән укытучы беренче төбәк дип ул татарстанлыларны гаҗәпкә калдырды. Татарстан ягыннан әлеге түгәрәк өстәлдә президент аппараты, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, югары уку йортлары җитәкчеләре катнашты. Мөселман киносы фестивалинә килеп, мәскәүләрнең шундый тәкъдим белән чыгулары аларны аптырашка калдырды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева канәгатьсезлек белдереп, Татарстан барлык диннәр мәдәнияте нигезләрен ирәт уяклы дип кистереп әйтте. Безнең инде үз дәреслегебездә чыкты, мәни өчен дә Русиядә аны танырга теләмиләр, диде ул. Никита Михалков әлеге дәреслекне инкар итмибез, әмә православ мәдәнияте нигезләре аңа да карамастан укытылырга тиеш дип әйтте. Барлык киноларны карап баручы Фәния Хуҗи Әхмәт әйтүенчә, хәтта православлар булган кайбер фильмнар да фестивальдә зурлап күрсәтелә. Ә менә Мордовияның Белозерье татарлары турындагы Кем багыш фильмында татар теле проблемасы күтәрелсә дә, ул ни өчендер кеше залда гына узды, диде ул.
Күн багышны упаковать итәләр инде, копчыкларга, пакетларга ниләргә тутыралар. Но дальше нәрсә булыр? Тел кирәк. Тел, телсез булмый. Минем әле бер фильмда да, бер язмаларыбызда да, бер чыгышта да телнең менә шул хәтлек проблема булуын һәм җиребезне алалар. Ә бит җиреңне бирүдә ул хәтлек куркыныч түгелдер телеңне бирү. Тел белән җир аерылмыйдыр ул. Телеңне бирү, җиреңне бирү кебектер ул. Мин бу кинодан бик титрәндем. Һәм менә бу сайлап алуда бу фильмны үткәргәннәр. Һәм ул менә монда килеп җиткән зур-зур заллар бар, бит зур-зур залларда күрсәтмәделәр. Бер кичкене залда күрсәтеп алдылар да, бик күп кешеләр күрми калды. Без анда бер күп булса 10-15 кеше караганбыздыр бу фильмны. Ә бу фильм бу инде сиңа теге атна вайна гына түгел, атна вайнаның да мәгънәсе бар. Анда да менә анда шул хәлек менә гаҗәпләнергә Ничек бу кино безгә монда килеп кергән? Киноның эчендә бик күп яраны күрмисез микалдылар. Урман эчендә староверлар бар. Монда бер кеше бара да алмый. Булар үзләре дә чыгып бермиләр. Һәм менә бу нидән безнең әле әйтәләр иде. Мөселман фильмын фестивальләрдәге кинолар нәрсә белән аерыла ди? Нәрсә белән аерыла? Әйтә, үзара җавап бирәдер. Оракы күренми, оракы булмый, башкасы булмый дип. Ә бит монда оракы бар. Монда бу хатыннар менә шул җиңү көненә оракы эчәләр. Һәм менә шушы оракларын тиеп, кайгы-хәсрәтләрен тиеп, булар котылу юлы эзләп урман эченә староверлар янына кирип китәләр. Бу киноны зурларлар әлбәттә толерантность диерләр, урыннар да бирерләр. Симеш кино күрмидә үтеп китерләр.
Фәния Хуҗи Әхмәт әйтүенчә, Татарстан тәкъдим иткән Бөркетләр фильмы да быел югары дәрәҗәдә эшләнгән. Анда төп рольләрне Камал театрының танылган артистлары Әсгәр Шакиров, Равил Шәрәфиев һәм Ренат Таҗетдинов башкара. Гади генә тыелган бу фильм эчтәлегенә тирән мәгънә салынган ул татар халкының иреклеге хакында, диде фильмның режиссеры Рамил Тахватуллин.
Бар читлектәге бөркетләр, бар ирекле бөркетләр. Менә бу безнең уйнатырган безнең яраткан артистларыбыз, алар ирекле, аларда эштә куллык юк. Әгәр дә анда мәгънәгә кулак салсаң, түшенсәң салынган мәгънәгә, анда мәгънә бик күп. Шуңа күрә кайвакта аерым-аерым менә мәсәлән монолог Азгар абыйның бөркет турында. Чөнки ул дөрес әйтте. Гомумән итеп алганда татар халкы турында сүз бара монда. Без читлектәге бөркетләрме? Яки без бөркетләр күктә ирекле, күктә чатырган бөркетләрме? Менә монда безнең үзебезнең үзебезгә үзебез җавап табарга тиешбез.
Рамил Тахматуллин киләчәктә мөһаҗирләр фильмын төшерергә теләвен әйтте. Бөркетләрдә төшкән Әсгәр Шакиров сүзләренчә, фестиваль ярдәмендә Казан киностудиясе әкренләп үсеш ала.
Европа югарылыгына күтәрелерлек әле мөмкинлеге юк. Ләкин шушы адымсыз да күтәрелә алмый ул. Чөнки бу адымнар аңа күтәрелергә рухи һәм нич бергә тиеш. Шану кеше. Тамашачыларга без үзебезнең язмышыбызны чатырган фильмнан чатырга кирәк. Чөнки безнең үзебезнең тамашачыбыз да җитә миллионлаган. Бу бит Татарстанда гына була торган әйбер түгел фильм. Бу бит поэзиягә тирәсен шунда күрсәтергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбергә инде әлбәттә менә бу фестивальнең булуы бик зур безгә никерә. Кимендә елына ике фильм булачмаса, ул да булмаска мөмкин, әгәр дә шу фестиваль булмаса.
Ә бу Бөркетләр фильмы менә сезнеңчә тулысынча туры киләме?
Әле мин беренче впечатлениемә, мин әле аңлап та бетермәдем. Үзем дә беренче мәртәбә күрдем, әле оттегі акыл белән әйтә алмыйм. Ләкин монда ялырга кирәкми бер әйләндә дә, чөнки монда ниндер әтиәнигә, балачагыга күрсәтергә була моны. Беренче чикләнмичә. Ну, әйтәсем килә, әлбәттә ул чын художество дигән мәгънәсендә әйтмим, ә просто менә яктылык бар анда. Ниндер бер үзара кешеләрдә булган мөнәсәбәттә кискенлеккә карамастан яктылык бар. Минемчә менә шул ягы белән ул дөрес адымда дип уйлыйм.
Диде Әсгәр Шакиров. Әлбәттә, Иран, Индонезия фильмнары белән чагыштырганда Татарстан шактый калыша. Иран фильмнарының осталыгы күп тамашачыларны сыкландыра. Шуңа алар күрсәтелгәндә заллар шыгрым тулы була. Жюри әгъзасы Виталий Антипов әйтүенчә, киләсе елга Иран киносы көннәрен оештыру күзаллана. Ләкин Татарстан Ираннан калышса да Кавказ төбәкләре фильмнары белән чагыштырганда өстенрәк. Антипов моны Кавказда киностудия булмау белән аңлата.
В Казани существует собственная киностудия, это замечательно. А то кино, которое представлено Кавказом, там нет студий, киностудий. То есть это все телевизионный формат. Это то кино, которое сделано в расчете на телезрителя.
Антипов әйтуінше, Татарстан һәм Кавказ фильмнары бер-берсеннән әлләни аерылмый, бары тик һәр халыкның үз традицияләре чагыла. Дагыстанның дәүләт тапшырулар şirkәте башлыгы Азнаур Аджиев сүзләренчә, алар Татарстаннан үрнәк ала.
Тик без өйрәнеп торабыз. Сездән өйрәнмәс сөйләрбез.
Диде Дагыстаннан Азнаур Аджиев.
Азатлык радиосы.
Алтын минбер мусульман кинофестивале яңалыклары белән Ландыш Харасова таныштырды. Башка елларда Алтын минбер фестивалендә Төркия кино осталарының иҗади эшләре сирәк булса, быелгы бәйгегә Казанга Төркиядән зур вәкиллек килде. 1 октябрьдә Ямашев урамындагы күңел ачу үзәгендә Төрек киносына багышланган чаралар үтте. Анда Төркия сәнгатькәрләре дә катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Гөлнар Гыйльфанова да бар иде.
1 октябрьдә Паркхаус ял һәм сәүдә үзәгенең кино залларында халык шыгрым тулы иде. Биредә Алтын минбер фестивале кысаларында игълан ителгән төрек киносы көне үтте. Әлеге чарага Төркиядән күп кенә мәртәбәле кунаклар килгән иде. Алар арасында танылган кино белгечләре, мәдәният министрлыгы, Әнкара кинофестивале вәкилләре, актерлар, фотограф Ибраһим Дәмирәл бар иде. Төрекләр татарстанлыларга Адәмнең тереннәре, Нукта, Момо, Озак ихтимал дип аталучы 4 фильм тәкъдим иттеләр. Алар барысында кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте, гуманлылык, диннең шәхес тормышында тоткан урыны турындагы уйларга этәрә. Тәкъдим ителгән фильмнар Төркиядә генә түгел, ә башка илләрдә дә танылу алганнар. Әйтергә кирәк, алар эчтәлеге, эшләнеш, бизәлеше ягыннан да камил тасмалар. Татарстанга иң яхшы фильмнарны гына алып килдек, ди Төркия вәкиле Ниджат Гөксе.
Tabii birinci amacımız Türk filmini tanıtmak.
Biz Türkiye filmlerini tanıtmak bulabız. İkinci maksat, uzara ilimtelerimizin tağında tirenaytu. Ondan sonra medeniyetlerimiz yakın. Sanatkarlarımızın birbirisi bilen aralaştırma maksatını koyabız.
Yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, oyuncularımız arasında diyalog sağlamak.
Diye Türkiye Medeniyet Ministerliğinin kinematograf bölge yetekçisi Nijat Gökze. Төркиянең билгеле фото остасы Ибраһим Дәмирәл тамашачыларга үзенең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Фото күргәзмә Төркиянең танылган актерларына, кино йолдызларына багышланган. Акка кара белән ясалган фотосурәтләрдә аларның уйчан, көләш яки куанычлы йөзләре чагыла. Фоторәсем сурәтләр белән үзе таныштырды. Күргәзмәдә алган тәсирләре белән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина уртаклашты.
Минемчә бик тә кызыклы, чөнки монда Төркия кинематографиясының иң өлкән, иң зыялы артистлары күрсәтелгән. Күргәзмәнең эчтәлеге бик ныклы һәм һәрбер фото сурәтнең эчтәлеге һәм эчкерсез дөньясы һәр шәхеснең күрсәтелгән. Ул шул ягы белән бик кыйммәтле бу күргәзмә.
Татарстанда төрек киносы көннәрен оештыру фикере Төркия Республикасы мәдәният министры урынбасары Алтын минбер фестивалендә булып киткәннән соң туа. Татарстанда исә аны хуплап тормышка ашыралар. Гөлшат Нигъмәтуллина әйтүенчә, Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлеге нәтиҗәле.
Татарстан белән Төркия элемтәләре бик ныклы дип әйтерим бүгенге көндә. Чөнки узган елда гына безнең зур уңыш белән Төркия көннәре Татарстанда үтте. Безнең коллективлар да еш кына Төркиягә баралар. Гадәткә керде инде безнең Сабантуй бәйрәмен гөрләтеп үткәрергә Стамбулда, Анкарада. Һәм инде безнең быелгы үткән Нәвруз Төрки театрларының фестивалендә дә Төркиядән 2 театр катнашты. Һәм бүгенге көндә дә бу фестивальның Алтын минбер фестивальның бүгенге шундый гөрләп үтүе дә безнең өчен зур уңыш.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска лукларда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска лукларда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Уфа Нур татар театры 18-нче иҗат мизгелендә яңа тамашалар тәкъдим итә. Ульян өлкәсе Мәләкәс каласының татар мәктәбенә 5 ел, өлкә үзәген уздырып татар уку йортын нишек ачып булган. Аның җитәкчесе Мөнирә Җумаев белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында ул сукырмаш башта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан рәсмиләре Үзбәк ислам хәрәкәте башлыгы Тахир Юлдашның үтерелүен белдерә. Талибан һәм Әл-Кайдага якын торган сугыш башлыгының үлүе төбәктәге сугыш хәрәкәтенә тәсире зур булачак дип исәпләнә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Pakistan devlet iminlik resmileri Uzbek dini suğuş hareketi boşluğu Tahir Yoldaşının August ayı ahırında bulan rekatı ucumunda ütürlüğün alğı sürdü. Onlar bu tırıda zirli hem halıqara məğlumə şaralarını siledi. Şulayda Pakistan harbi suçisi General Atar Abbas Yoldaşının ütürlüğü turunda haberler bulsa da əlige mınırasarlıq delil yaysa şahitler tabılmadı, dedi. Al-Qaida hem Taliban gibi suğuş türkümleri bilen küşlü beylenişi bulan Uzbek suğuş başlığı Yoldaşının ütürlüğü Künyak hem Uzak Aziyedeki suğuşlarını tuktatuda zor ülüş kırtala. August ayı başlanganda Pakistan'ın Afgan şehrine yakın Veziristan'da bulgan akış hava hücumlarında Yoldaşının tüp yaktaşı hem Pakistan'dağı Taliban jitekçilerinden Baytullah Mesud'un ütürülüğü bildirilgen idi. Künyak Veziristan'dan bir peştun jurnalisti Küzlev idaresi hem zirli şığanaklarga tayınıp birgen haberinde tübekke bulgan hareketi hücumlarında Yoldaşının ağır yaralangan buluğuna etti. Әлігі мәғлүметке үсті бұл, Юлдаш білән бірге башқа мүхім сұғыш башлықларыны үлген бұл ұтырында білдірді. Күзлеу идаресі ясаған білдіруді, жерлі Талибан башлығы Нұр Ислам, Абдулла, хәм тағын бір кіші хауы үжімінде яраланған, Юлдашының үжімінде түрлі жарахатлар алуы, хәм шулайық аяқ білән күлін юғалту ұтырында білдірілді. Лекен Пакистан юғары Талибан башлықларынан Кари Хусейн бұ хәбер Kirikova, dedi o. Bundan ilik Yoldaşının ülgen buluğu turunda haberler taralgan idi. Lekin sonundan anın video hem audio çıkışlar dünya kurdu. Bunun aşağı anın ülü haberinin dürüst bulmağı kursatılırga tırışılgan idi. İtibarını jelib etken nokta ise bu yıl Yoldaş her yıldağı Ramazan ayı başlanır aldığından çıkış yasamadı. Hem anın Ramazan bayramı bilen kutlavı işitilmedi. Yoldaş harizmatik suğuş başlığı bularak tasvirleneydi. Ul 2001 yıldan birli Uzbek İslam Hareketi'nin jitekli. Pakistan jurnalisti hem tübek bilgişi Ahmet Reşid Yoldaş turundağı sıngı bildirgülerinin Künyak Aziya'da suğuşlu hareketke zor tesir ite alışağın forazlı.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistanis and for the Uzbek governments.
Adın ütürülüğü Amerikan, Pakistan hem Uzbekistan için zor kazanmış. Hatırlı sizler Elice yayındağına Afganistan'ın Uzak Aziya şehrine yakın jirlerde Uzbek İslam hareketine beyle suğuşlu türkümler intihar hücumları boşlağan idi. Alar gadette Pakistan hem Afganistan'ın Tünyak şehrine yakın jirlerge Ornaşkanlar, Sungu hücumlar Al-Qaida'nın Uzak Aziya türkümleri aşa, Uzak Aziya şehrine taba hücumların yöneldirilgen buluğun kursatıydı.
By Al-Qaida, by the Central Asian groups and by the Afghan Taliban.
Dedi tübek bilgişi, jurnalist Ahmet Reşit.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
2010 yılının martında uzaşaq Tatarstan prezidenti soylağında Mintimir Şeymiyev özün təqdim etəşək mi yok mu? Bir qorağanda prezident universiyada oyunlar uzğanşı başlıq bulup qalırğa tiləyən bildirgən idi. İkinci yaqtan bulaşaq soylağında qatnaşmayaşağın eytti. Qadil Qalamettin tularaq etib sili.
2009 yılının 30 августында Республика күні бәйрәмінде президент Минтимер Шәймиев тоғын бір мүддәтке қол мүйешағын әйтті. Қазанда «Звезда Павожия» газетсін шығарушы саясат білгіші Рәшит Ахметов басманың шираттағы сонында шул мәселені қойырды. Білгіш қозғатқан түп сұрау, не үшін Шәймиев тәхіттен баш тарта? Біріншіден президент турны үшін Мәскеу артық көп нәрсе сұрарға мүмкін, дейді Ахметов. Мәселен, республикада президент турын бітіру, яйса суверенитет нолу. Шәймиев Республика күні бәйрәмінде Татарстанның барлық ирешілген оңышлары суверенитет арқасында ғына болды дей. Ахметов фикірінше бұл сөздер хақ, әмма Мәскеу бұл турда еске алырға яратмай. 2012 жылда Русияда президент сайлауы болашақ. Әлігі шаралар ұзғанша Медведев та Путин да түбәк жетекшілері білән араларыны салқынайтмаяшақ, чөнки екісі де түбәкте көбірек тауыш жию яғын қайғырта. Шәймиев ісе 2012 жылдан соң араларының суына алу мүмкінлігін аңлай. Шоңа да хазір, сөзі өткен вақытта Татарстанға өзітіләген кішіні президент еттіріп қалдырыға тіледі Ахметов Бахалада не язмасында. Бұл кіші кім бұлалы? Әлігі де баяғы таныш есімдер. Ахметов сөзлерінше енді алдан оқ Шәймиев тарапынан президентлікқа Илшат Фәрдиев һәм Әзғат Сәфәров нәмзәтләрі тәқдим етілген. Әмма олар Мәскеу тарапынан кері қағылған дейлі. Шулай Қазан башлығы Илсур Метшин, Ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов, Руси ішкі ішлер министрі Рашид Нурғалиев, Русиның ислам конференциясы ешмасындағы елшісі Камил Исхаков, хәм Газпромдағы дәулет вәкілі Фәрид Ғазизуллин да Татарстан президенті болырға мүмкін дей Ахметов. Өз язмасында журналист Forbes журналында Таиф турында язылған мәқәләгә дә иғтибар итә. Аны ул Шәймиевқа позиция булып торучылар Радик Шәймиевқа каршы язған язмады. Ни өчен? Чөнки ул әтисенең дәвамчысы була ала. Минтимер Шәймиев еш кына улына аның урынына калдыру теләген әйткән. Әмма ул үзенең сәясәткә түгел, ә бизнеска якынрак булуын әйтеп баш тартып килгән. Республикада җитәкчелек алмашса Таифка көн бетә. Шуңа да Шәймиевләр хакимиятне үз кулларында калдырырга кирәклеген аңлый ди Әхмәтов. Язмада Минтимер Шәймиев һәм Владимир Путин мөнәсәбәтләре турында да сүз бар. Әхмәтов соңгы вакытта аларның аралары якынаю турында әйтә. Путинның университетта үткәрер өчен Казанга өстәмә 4 миллиард сум бирүе үзе күп нәрсә турында әйтә ди ул. 2012 елда күп кенә төбәкләр, шул исәптән Татарстанда Владимир Путинны кабаттан Россия президенты итеп сайласа, Шәймиевнең Путиннан үзе теләгән кешене президент итеп куярга сорарга мөмкинлеге бар. Бу әлбәттә Шәймиевкә иң якын кеше аның улы булырга мөмкин. Әмма Радик Шәймиев республика президенты булса да, ил җитәкчелеге беренче чиратта Минтимер Шәймиев белән киңәшләшәчәк. Кеше Шәймиевнең тәхеткә килүеннән халыкка файдамы, зыянмы соң дигәндә, Әхмәтов файда ди. Чөнки булай булганда республикада хәзерге вакыттагы кебек бәйсезлеккә ымтылу калачак ди ул.
Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Уфагу Бейсис интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр өстеннән тикшерү дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфа Нур татар театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачканда нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләнгән яңа спектакльләрне тәкъдим итә. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда сәламәтлек саклау республика күчмә шурасы утырышы булып үтте. Аның кысаларында 3 районда һәм 1 шәһәрдә яңа дәваханалар ачылды. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел 5 бүләк стерле баш һәм мияке районнарында, шулай ук Мәләүеш шәһәрендә үтте. Киңәшмәдә республиканың иң югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, Республика Саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта катнашты һәм үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Башкаларның алдынгы эш сулларын өйрәнде. Киңәшмә барышында Стерлибаш, Мияке, Бишбүләк районнарында өр-яңа заманча дәваханалар биналары файдалануга тапшырылды. Мәләүеш шәһәрендәге дәвахана биналары баштанаяк дигәндә яңартып корылды, төзекләндерелде. Дәваханаларга шулай ук заманча дәвалау, сауыктыру корылмалары, җиһазлары тапшырылды. Җәмгысе шушы 4 төбәккә үз дәваханаларын тәртипкә китерү, яңарту өчен 500 миллион сумнан артык акча бүленгән иде. Республика Саулык саклау министры Андрей Евсиков әйтүенчә, ул акчалар артыгы белән үзләштерелеп беткән. Районнар казнасыннан да өстәмә ярдәм күрсәтелүе эшне аткарып чыгуга булышлык итте дип белдерә табиплар. Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре гел башкорт районнарында гына үткәрелә иде. Киләсе елда бу утырышны үткәрү урыны дип, республиканың татарлар яшәгән көнбатыш районнары тәгаенләнде. Димәк, аларда да яңа дәваханалар төзеләчәк, заманча корылмалар тапшырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфагу бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр өстеннән тикшерүләр дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфаның Арҗаникиз районы мәхкәмәсендә Танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов өстеннән Шираттагы мәхкәмә утырышлары булып үтте. Айрым-айрым узган шушы 2 мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. 2 гаепләнүчегә дә мәхкәмә тикшерү барган вакытта Уфадан читкә китмәскә тиешләр дигән карар чыгарды. Җомга көнне Азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка телефоннан шалтыратып, әлеге вазгыятны белеште. Илдар әфәнде әле үзенең прокуратура тикшерүчесе бүлмәсендә булуын һәм телефоннан сөйләшә алмауын әйтте. Тикшерү кысаларындагы сорау алулар бара миннән дип кенә белдерә алды ул. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиковның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгат әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатне ул алдагы дүшәмбедә янә дә Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырачагын әйтте. Моңа қадар да юғары мәккәмә Арджаникид районы қарарын ике тапқыр ғамәлдән чығарып, Илдар әфенді файдасына қарар қабыл иткән иде. Хәзер инде яклау үмет итеп, үшіншіге юғары мәккәмәгә мөрәҗәгать итү килеп чыга. Исегезгә төшерәбез, август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе ике тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникид районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга канауның сәбәпләре башка да. Мин Башкортстанда халык санын алудагы хәремләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турындагы тикшерүләремне Мәскәүдә дә Уфада да бәян иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикада катлаулы этносияси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ышанмый, әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Уфа Губ сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүдә шикләнү бер сәбәп кенә булды, Илдар әфәнде. Уфа Губ сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кучумовка Уфадан читкә китмәскә кушылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Мәләүеш шәһәрендә эшкуарларга бәйле чираттагы җанҗал. Ондагы эшкуарлар хакимият басымына зарланып киңәшмә үткәрде. Әлеге җыелышка тергешне шәһәрдәге эшкуарларга даими басым гына түгел, ә соңгы гаугалы хәлләр дә биргән. Мәләүездәге билгеле эшкуар һәм Русияның Опора России, Россия Трәге иҗтимагый оешмасы вәкиле Светлана Хальфинаның төзелеп килгән шәхси йортына билгесез кешеләр ут төрткән. Моны Светлана ханым үч алу рәвешендә эшләнгән хөсетлек дип исәпли. Эш нәрсәдә соң? Баксаң, Светлана ханым кеше һәм урта бизнес мәнфәгатьләрен яклаучы Россия Трәге оешмасы вәкиле буларак Мәләүездәге генә түгел, башка шәһәрләрдәге эшкуарларны кысулар хакында да Башкортстан прокуратурасы җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр әзерләп җибәргән. Шуннан прокуратура вәкилләре урыннарга барып тиешле тикшерүләр оештырган һәм бөтен бәлеләр шуннан соң башланды да инде, ди Светлана Хальфина. Миңа карата телефоннан шалтыратып куркыту кисәтүләр башланды. Берничә көнлек минем төзелүче йортыма төндә ут төрттеләр. Россия Трәге оешмасы рәисе урынбасары Рамил Ишсарин бу гамәлне тикшерү өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткәнлекләрен белдерде. Шул ук вакытта Мәләүеш шәһәре хакимияте ашыгыч рәвештә кайбер эшкуарларны җыеп киңәшмә үткәрә һәм анда Светлана Хальфинаны Русия Трәге оешмасы рәисе вазифасыннан алуны оештыра. Гәрчә ул җыелышта Русия Трәге оешмасының бер генә әгъзасы да катнашмаса да, Русия Трәге вәкилләре моны хакимиятләрнең үз эшләренә тупас тыкшыну дип бәйләп белдерү кабул иткән. Әлеге тарткалаш югары нуктасына җиткәч, хәзер инде бу хәлне Дәүләт Думасы депутаты Марсель Юсупов һәм башка югары җитәкчеләр тикшерә башлаган. Мәләүеш шәһәре эшкуарларын республиканың башка шәһәрләре кеше бизнес вәкилләре дә яклап чыккан. Аларда үзләрендә хакимиятләр тарафыннан басым булуга зарлана. Хакимиятләр һаманда элеккечә эшли. Аларга бөтен кеше дә, шул исәптән эшкуарлар да буйсынып яшәргә тиеш дип исәпли, дигән фикерен белдерә Башкортстанның кеше һәм урта бизнес вәкилләре. Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачу быел үзенчәлекле булды. Нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләгән яңа спектакльне тәкъдим итте. Мустай Кәримнең Кишке табын әсәре буенча сәхнәләштерелгән премьера ул. Әлеге тамашаны Нур театры иҗат кешеләре Мустай Кәримнең 90 еллык юбилеена багышлады. Шушы ук спектакль белән алар Уфада 14 октябрьдә ачылачак театр фестивалендә дә катнаша. Бу фестивальдә тулысынча Мустай Кәримнең 90 еллыгына багышлана. 1 октябрь кичендә Нур театрында 17 иҗат мизгелендәге иң истә калырлык рольләр башкарган артистларны да хөрмәтләделәр. Әлеге эш Кызыл таң татар газете белән берлектә эшләнде. Шушы милли басма беренче ел рәттән инде иң яхшы эшләргә бәя биреп, артистларга һәм режиссерларга җиңү алиһәсе сынын тапшыра. Оскар, Яника кебек үк дәрәҗәдә булмаса да, Totar театрының жиңу алиһасын алуда бик күңелле дип белдерә иҗат әһелләре. Узган елгы сезондагы уңышлар өчен Нур театрына 9 жиңу алиһасын тапшырылды. Артистлар Домира Сәйетова, Символ Гайнетдин Агыйделский, Миңнур Сәйетова, Резида Зарипова, Айрат Фатихов, Резида Фәхруллина, Рүстем Салихов алды бу юлы әлеге дәрәҗәле бүләкне. Шулай ук иң яхшы спектакль номинациясендә жиңу алиһасы сыны Су юлы әсәрен язган драматург Нәҗип Асанбаевка һәм аны сәхнәгә куйган режиссер Илдар Вәлиевка насип булды. Бүләкләрне Кызылтан гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов һәм редакциянең башка журналистлары тапшырды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласындагы татар мәктәбе ачылуга 5 ел. Бу чара олуг юбилей итеп зурлап оештырылды, чөнки биредә еллар саны мөһим түгел. Мәктәпнең булуы мөһим. Безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим уку йорты җитәкчесе Мөнира Джумаева белән сөйләште.
Аның директоры Мөнира Джумаева җипшеклек елларында шәһәр мәгариф идарәсе хезмәткәре иде. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә татар теле түгәрәге ачып җибәрүдә аның фидакарьлеге нәтиҗәсе. Бәйрәм алдыннан аның белән әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды. Өлкә үзәгеннән уздырып, ничек бу мәктәпне ачып җибәрә алдыңсың дигән сорауга ул менә ни диде.
Мәктәпне ачып җибәрү инде ул түгәрәкләр факультативларда гына татар телен укытуның дәрәҗәсе, нәтиҗәләре артык булмавын 92-нче, 95-нче елларда күрә башладым инде. Арылган талган баланы 6 дәрестән соң алып калып татар теленә кызыксындыру бик кыен. Нинди генә тел булса да, рус теле булсын, инглиз теле булсын, шуннан инде килеп туды безгә татар сыйныфлары ачып карыйк әле ничегрәк ата-аналар карар бу тәкъдимләре безгә ата-аналар татар сыйныфларына бирә башлады балаларын 3-4 мәктәптә оештырылды бит инде.
Моңа өстән түрәләр тарафыннан каршылыклар очрамадымы?
Каршылыклар очрамады түрәләр тарафыннан. Киресенчә, ул вакыттагы безнең начальник инде Кузин Александр Викторович бөтен җиргә җибәрә иде, курсларга өйрәнергә, китаплар табыштырырга бернинди дә проблема булмый иде. Зур хезмәт куйган шәһәребездә эшләгән ана тел укытучыларын дип саныйм, бу мәктәп барлыкка килүгә зур ярдәмчеләрем иде. Һәм инде Сергей Иванович Морозовның безнең шәһәребезгә башлык булып килгәннән соң безнең проблемаларга үзенең кызыксынуын белдерүе зур ярдәм итте. Димәк, татар балалары татар сыйныфларында укыгычтан соң бер җиргә җыелсалар да, һәм аларны предмет буларак, фән буларак өйрәнеп, 11-гә кадәр укып чыгып татар телен әдәбиятына үзебезнең тарихыбызны өйрәнсеннәр иде дип шулай йөргәч, ул инде менә зур өлеш кертте Сергей Иванович сәтке.
Шөкер дип инде уңышлы эшләп киләсе чынлап та сыкланырлык. Менә заманалар тагын да икенчерәк башлана. Региональ компонент дигән нәрсәне алып ыргыту турындагы 309-нче канун шартларында сезнең эшләрегез үзгәрмәсме, шулай бара алырмы?
Бара алыр дип ышанасы килә инде, чөнки минем бүгенге көндә информация инде телевидениедан, газеталардан укып кына, шулай очрашуларда очрашканнан соң гына ишетеп белүләрем ул компонентны бетерү турында. Ләкин мәҗбүри итеп минем менә мәгариф идарәсе начальнигы да бер нәрсәгә дә бәйләнгәне юк, бер сәгатькә дә ничек бар, шулай калдырды быел да.
Юк, ансы дөрестер дә. Татар җәмәгатьчелеге Казан тырышлыгы аркасында аны бер елга кичектерделәр әле. Киләсе елда бит тагын аны искә төшерүләре бар. Ул вакытта нишләргә уйлыйсыз?
Әлегә инде мин авырсына төшәм, ул сорауга җавап бирергә. Ну, алай да татар компонентлы мәктәп булгач, инде без нинди формада гына булса да татар телен өйрәнәчәкбез. Түгәрәк формасында калу инде бик кызганыч булачак. Ну, алай да балалар бер җиргә тупланган икән, ата-аналар шундый мәктәпне теләгән икән, миңа калса укытып, мәктәпне яшәтеп булыр барыбер.
Бу Мәләкәстәге 22-нче санлы татар мәктәбе директоры Мөнира Джумаева булды. Мәктәпнең 5 еллык юбилеена исә аның хезмәткәрләре, укучылары, иганәчеләре зурлап әзерләнгәннәр. Күп кунаклар килде. Мәктәпнең үзешчән сәнгать коллективы килүче кунакларның һәрберсен менә ничек каршылады.
Кызлары кызлар тында,
Tantananı ise Kurunikli milletperver Ravil Şafiğullin açıp biberdi. Çırışlar ise nigizde mektepnin unuşları, okuşlarının yuvarı ürler yavlavı, hem bu unuşlarga zor ilişkirtken şahslarga rahmet sözlerinden tırdı diyerge bula. Andılardan bir neşesin sonap uzuda urunlu bular kebek. Ulu vaqıttağı şehir başlığı Sergey Morozov, Mağarif Departamenti başlığı Igor Tikhonov, Bütün Dünya Tatar Kongresi reisi Rinat Zakirov, Tatarstan'nın Mağarif Ministri Faris Harisov, Maltabarlar Kamil Musin, Ravil Kuzahmetov, Haydar Galiullin, Kozan'ın ikinci Tatar Gimnazisi Direktörü Kamariya Hamidullina, Soratov Gimnazisi Direktörü Zakiya Salaskina, Ümit Gazet Redaktörü İshak Halimov, Ulu vaqıttağı Şişme Şirmet Televizyon topşuğunun olup barışısı Rami Safin, Kanunlar Şıgarı Jeyilişi Deputatı Abdülhak Mırzakhanov, Melkes Avtonomiyasının Elikki Reisi, Suyumbika Cemgiyatının Jitakşisi Roz Ahmadjanova, Avtonomiyanın Bugünki Reisi, Kurunikli Maltabar Rival İlrisov. Hayır, sınğısı yordam şeğine tügül, Mektepni Oşuda Halitkiş rol oynağan oluq şahıs tähli. Nak onun maddi yerdem arkasındağına mektep işin bilgilengen jimeri kuk diyerlik binanı remontlap safka bastıru mümkün buldu iş. Hem bugünkü tantanalı şorada kotnaşuşular için nikmetli rizıklar bilen tulgan isteller hazırlaude onun hizmeti. Hem şunu istöv etirge kerektir. Nak Rival İdrisov'ta yigit kızlarımız milletimizin en yakşı sifatların şağıldırada. Ozatlık Radyosu Oyrat İbrahim Melekes Simbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلاوشيلار Bugün dini sahifemizde tanılgan galim Rizaeddin bin Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlar, dindaşlar. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret şuşu eserinde Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam eytib kaldırgan 344 hadisine tercüme etken hem anlatmalar birgen. Şuşu hadislerinin kübüsü ahlaki hem ictimai meseleler hakkında. Bugünkü tapşırığımızda şuşu eserde uğraştırılgan 150. hem 151. hadislerge toktalabız. Başta 150. hadisinin Arapçası. Selullaha ilmen nafi'an ve ta'avvedu billahi min ilmin la yenfa'. Tercümesi. Allah Teala Hazretinden faydalı gıyrım sırağız ve faydasızından sıyınağız. Hazırindi şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan üzükler. Peygamberimiz Muhammed Hazretleri gıyrımını faydalı ve faydasız isiminde ikiye ayırıp, birin Allah Teala'dan sırarga ve ikincisinden sıyınırga, saklanırga buyurmuştur. Buna göre, Her asırda ve her ülkede Müslümanlar üzleri için nindi gıylimler faydalı ve nindi gıylimler faydasız ikenliğin tikşirip dururga, mektep programmaların şuna göre üzgertirge, okuçularının gömürlerin magnesiz urunga zaya itüden saklarga tiyişli idi. Çünkü kaybir asırda ve kaybir memleket için faydalı bulgan bazı bir gıylimler, ikinci bir memlekettegi ve başka bir asırdağı halıklar için faydasız, belki zararlı bulurga ve kaybır zamanlarda zararlı dip sanalgan gilimler ikinci bir asırda faydalı bulurga mümkün. İş bu hadis hükümüne göre, bugün de her mektep ve her medrese huzurunda gilimlerinin, deriz kitaplarının faydalı ve faydasızların dikşirip durur ve kiragına göre amel ittirir için ilmi türkümlerinin devam etuleri zarurdur. Rıza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'dan faydalı ilim sorakız, faydasızından saklanakız diyen hadisine kıskaç aldığında eneşunti anlatma birgen. Hazirinde Cevamiul Kelim şerhinde urnaştırılgan 151. hadis. Eşşebabu şubetu minel cünun ve nisa'u hibaletu şeytan. Tercümesi: Yaşlık divanalıktan bir butaktır. Hatınlar şeytan avlarıdır. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazret birgen anlatmadan üzükler. Yaşlık divanalıktan bir ilüş bulganlık sebeple kay vakıtta yaş kişi hatalıkları hakkında huzurlu bulurga da mümkün. Ama kartlar huzurlu bulmazlar. Hatınlarga şeytan avı demek, şeytan üze tuğru azdıra almadan kişilerin hatınlar vasıtası bilen azdırı o sebebindendir. Hatınlarının mekirleri ve hayleleri, iminlik ve turalıkları hakkında vakigalar, macaralar bir güp. Bunlar eski ve yana kitaplarda, gazeta ve jurnallarda, Müslümanlar ve başkalarının eserlerinde silene ve yazıladır. Lakin bu işlerden umumi ve tulu bir hüküm çıkarı müşkil. İrlerinin yakşıları ve usalları bulgan kibek, hatınlarının da usalları ve yakşıları bulurga mümkün. Məgər də xeylə və xiyanət, ihtimal hatınlarda kübrək bulsa bulur. Lakin bu ayıb, hatınlarının üzlərindən bigirək, irlərdədir. Çünki hatınlarının tərbiyələri irlərgə buruç bulganlıqdan, şul buruç yaxşı ütəlsə, kirək bulgan vazifalara sarıf itilsə, tabiqi hatınlar da yaxşı bulub yetişirlər. Bütün xikmət tərbiyədədir. Qaralmagan ağaçdan yaxşı cimiş hasıl bulmasa, yaxşı tərbiyə itilməgən hatınlardan da ədəbli və insaflı hatınlar yetişünü kütərgə nindi haq var. Yaxşı tərbiyə birməsən, hatın şeytan bulur. Yaxşı tərbiyə birilsə, hatın fərişdə bulur. Hatınını şiltə qılma, bəlki üzünə şiltə qıl. Hadisi şərifinin zahiri xəbər biri bulsa da, maksat hatınlarını şeytan avları itib tutudan tıyu bulsa kirek. Rıza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yaşlık divanalıktan bir butaktır, hatınlar şeytan avlarıdır diyen hadisine kıskaç alganda eneşundi anlatma birgen. Kadirli tınlavçılar, siz körünüklü galimibiz merhum Rıza Eddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamiul Kelim, yani az harfli, küp magnalı sözler şerhi isimli dini hizmetinden üzükler dinladınız.
Siz Rıza Fahreddin'in Cevamiul Kelim şerhi isimli kitabından üzükler dinladınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.